Mirdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet kryesore të ditës, veçojmë. 170 të lënduar e 162 të arrestuar bilanci protestës së djeshme në Prishtinë. Analistët vlerësojnë se opozita dhe pushteti po i keq përdor protestat e qytetarve. Ministri i jashtëm rus kërkon nga Ukraina që të qëndrojë jashtë NATO-s. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si rezultat i dhunës së shkaktuar gjatë protestave të djeshme të thirrura nga partitë opozitare në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë kërkuar ndihmë 170 qytetar, prej të cilve 107 policë, 53 protestues dhe 10 qytetar të vetë deklaruar. Policia në anën tjetër ka njoftuar mbrëmvonse gjatë ditës së djeshme, i ka shoqëruar për në stacione policore gjithsej 162 qytetar të dhunshëm. Dhuna në protestën e djeshme të organizuar nga partitë opozitare, të cilat po kërkojnë shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandri Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën, është dënuar nga udhëheqës vendor dhe përfaqësues ndërkombëtar. Ata kanë bërë thirrje për zgjedhje të pakënaqësive në mënyrë paqësore. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është zotuar ndërkaq se do të vazhdojë me protesta, por nuk ka saktësuar se kur do të jetë protesta e radhës. Shtetet e Bashkuara sot e kanë nënshkruar një marrëveshje përmes së cilës i asigurojnë Ukrainës 2 miliard dollar në formë të huas, me qëllim që ta ndihmojnë këtë vend për shpenzimet në sferën sociale. Marrëveshja e kredisë është nënshkruar sot në Kiev në mes të sekretarit të Thesarit amerikan Jack Lew dhe ministrit Ukrainas të financave Natalia Jaresko. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Lew ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë një paralajmërim të ri për Ukrainën, duke i thënë asaj që të qëndrojë jashtë NATO-s. Në një artikull të tij në revistën serbe që është postuar në faqen e internetit të ministrisë ruse, Lavrov citohet të ketë thënë se për ta parandaluar ndarjen e mëtejme të Ukrainës, ajo duhet të qëndrojë me status neutral që e ka pasur më herët. Muajin e kaluar Ukraina përmes ndryshimeve ligjore e ka braktisur statusin neutral me qëllim të antarësimit në Aleancën Veri Atlantike. Lideret të Kongresit Botror Hebraik në përvjetorin 70 të çlirimit të kampit të vdekjes Auschwitz në Poloni kanë paralajmëruar për rritjen e antisemitizmit. Roland Lauder ka thënë se qindra të mbjetuar nga kampi dhe dhjetra hebre nga e gjithë bota kishin menduar se urrejtja ndaj hebrejve është dukur, por sipas tij, edhe njëherë familjet hebreje po ikin nga Evropa për shkak të frikës nga sulmet. Dam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partitë opozitare po ashtu të njëjtat sfida, po i përdorin si argumente kundër pushtetit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keq përdorin protestat e qytetarëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mira qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkojë ministrin për komunitete dhe kthim Aleksandri Jablanovic për shkak të, siç është vlerësuar, deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në proteste është kërkuar edhe shndërrimi kombinatit Trepça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për aq sa ka numrin në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtyp opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizja vetëvendosje përmes mitingjeve partijake, po thorret në emër të popullit. Sipas Matoshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë, sepse nuk është instanca legjitime për të thirrur në emër të popullit.
Dhe duke lujt rolin e një pakice profetike, opozita përshqet në parlament të rrugës, sepse shumë ma lehtë është me bind turmen me të brëhorit, se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit, përkasisht në kuvendin e Kosovës që ketë drejt.
Por Drendoli nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarve për të protestuar është e pamohueshme dhe nëse partitë opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave paknaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partitë në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës që në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetarë, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës, dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë njerëzve që po protestojnë për shprehur paknaqësitë të tyre në kontekstin siç është duke ndodhur në Kosovë.
Megjithatë, analisti Matoshi vlerëson se situata mund të përshkallëzohet jo për shkak të kërkesave që tash kanë partitë opozitare, por për shkak të paknaqësive të qytetarëve, për shkak të korrupsionit të madh, mosundimit të ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Por sipas tij, si pushteti ashtu edhe opozita po i keqpërdorin këto paknaqësi.
Opozita po e këshmëdur protestat e ashtu qujtë në padrejtësisht gjithë popullore për me përmbys pushtetin përkatsisht, për me arrit pushtetin politik, ndërka që pushteti po e përdojë do më honë disa segmente të protestave për me jabon me gjithë se janë dhënë shumë se po sënojnë shkatrimin e prunës, për sidomës prunës vate e tjera tjera. Do më honë që të dyja palet po mundohen që ta këshmëdurin protestën qoftë edhe me motive të mirëfillta qytetare për të qëndruar në pushtet, përkatësisht për të ardhur në pushtet.
Ndryshe, Doli ka theksuar se shfrytëzimi politik i protestave aktuale është më i pakt sesa në raste tjera të cilat mund të jenë tema të diskutueshme politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa gjyqtare prokuror në Kosovë po hetohen nga zyra e prokurori disiplinor për shkak të shkeljeve ligjore për katësisht jo profesionalizmi të treguar gjatë punës së tyre. Raporti Arton Konushevcit.
Për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale dhe se nuk kanë qenë profesional në punën e tyre, zyra e prokurorit disiplinor po heton gjyqtarë dhe prokurorë të cilët punojnë në gjykatat dhe prokuroritë anëkënd Kosovës. Drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor Zef Prendreca i tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin e kaluar ka pasur nën hetim 69 prokurorë dhe gjyqtarë, prej të cilave raste 21 kanë shkuar në komisionet përkatëse disiplinore. Kurse gjatë këtij viti, thot Prendreca,